بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى بأدد حمد سنة رمز و پیغمبرمز محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گیسن به حساب صلوات و درودلارمز بولسن. عزیزلر بگنگی جمعه موعظمزنین موضوعسی اتا آنالرگه یخشلیک قلشلیک. اولردن دعالرگه، اولردن رازیچلیکلرگه یرششلیک. و بونین بزن دینمزده قی درجده اهمیتکه یگی اکلیگی توغرسلگی معلوماتلر بلن تنشی چکمز. Ota-onalar to'g'risida gap ketar ekan, albatta bu ikki zot dunyoda farzandlar uchun muqaddas zotlardir. Agar shu ikkalasi bo'lmasa, hech qaysi inson dunyoga kelmaydi. Chunki Alloh bu dunyoni sababiyat olami qilib yaratgan. Bir farzand dunyo yuzini ko'rmoqligi uchun ota-ona, ya'ni er-xotin bo'lmoqligini sabab qilib qo'ygan. Ana shu ota-onalar tufaylisidan, ular sababidan farzand dunyo yuzini ko'rar ekan, endi uning dunyoda qanday yashamoqligi, dunyoda o'zini hayotini qanday belgilamoqligi hammasi albatta birinchi o'rinda ota-onaning o'zini ota-onalik mas'uliyatiga qay darajada e'tibor berishiga qarab turib belgilanadi. Lekin bizning dinimizda ota-onalar o'zining mas'uliyatini ado etmasalar ham, ota-onaligini qilmasalar ham, hattoki bu borada xiyonat qilib, Alloh bergan omonat bo'lmuş farzandga to'g'ri e'tibor bermasalar ham, baribir dinimiz farzandlarni ota-onalarga yaxshilik qilmoqlikka buyuradi. Boshqa insonlarga bunday buyruq bo'lmasligi mumkin. Lekin xosatan farzandlar o'zining ota-onasi kim bo'lishidan qat'iy nazar, hattoki yoshligida tashlab ketgan bo'lsa ham, yetimxonalarga topshirib ketgan bo'lsa ham, ko'chib uyga uloqtirib tashlab ketgan bo'lsa ham farqi yo'q. Baribir farzand ota-onasini oldida farzandlik burchini bajarmoqligi shart. U ota-onalik burchini bajarmaganligi uchun, farzandiga nisbatan xiyonat qilganligi uchun o'zi Allohning oldida javobini beraveradi. Lekin farzand ota-onam menga shunday qilgan edi, ota-onam menga bunday qilgan edi, men ham shunga yarasha javob beraman, men ulardan nima yaxshilik ko'rdimki ularga men yaxshilik qilsam desa, bu farzand ham ota-onani ota-onaga yaxshi muomala munosabatda bo'lmaganligi tufayli Allohning oldida javob berishga to'g'ri keladi. Chunki ota-onaga yaxshilik qilishlik, ularning duosini olishga harakat qilishlik kim bo'lishdan qat'iy nazar ularga go'zal muomala munosabatda bo'lib, infoq ihson qilib turmoqlik bu ota-onaning buyrug'i emas, balki Allohning buyrug'i. Balki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning buyruqlaridir. Shuning uchun biz musulmonlar, farzandlar Alloh va Allohning rasulining buyrug'iga itoatan ota-onamizga yaxshilik qilaveramiz. Ular kim bo'lishdan qat'iy nazar. Hattoki shariatimizda ularning bu borada dini ham e'tiborga olinmaydi. Umuman dinsiz bo'lsa ham, dinning dushmani bo'lsa ham, munofiq va mushrik bo'lsa ham, baribir farzand ota-onaga yaxshilik qilishi kerak. Farzandning vazifasi shu. Endi mana shu boradagi ba'zi bir oyati karima va hadisi shariflar bilan tanishib o'tishga harakat qilamiz. Avvalo hammalarimizga ma'lum bo'lgan oyati karima: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا صدق الله العظيم va robbim buyuradi avvalo Alloh taolaning yolg'iz o'ziga ibodat qilishlik qilmoqligini va undan keyin esa ota-onangga yaxshilik qilmoqligini deydi. Mana ushbu oyati karimada Alloh taologa hech narsani shirk keltirmasdan yolg'iz Allohga ibodatlarimizni baxshida etish bilan birgalikda endi inson sifatida birinchi bo'lib ota-onamizga yaxshilik qilmoqligimiz kerak ekan. Robbil alaminga ibodatni ado etgandan keyin eng ulug' ish ota-onaga yaxshilik qilish ekan. Bu yerda boshqa bir insonni keltirilgani yo'q. Yoki boshqa bir ibodatlarning turlarini keltirgani yo'q. Yoki qandaydir yana bir amalni keltirgani yo'q. Balki Alloh taolo Allohga ibodat qilganingdan so'ngra ota-onangga yaxshilik qilmoqligini Robbing buyuradir deb o'zi zikr qilyapti. Bu nima degani? Allohga ibodat degani biz xolis ibodatlarni e'tiborga olaylik. U islomning 5 rukuni bo'lmiş. Namoz, roza, zakot, haj va hokazolar. Undan keyin yana boshqa vojib, sunnat, sunnat muakkada va hokazo ibodatlarni e'tiborga oladigan bo'lsak, to'g'ridan-to'g'ri jismoniy, ma'naviy, moliyaviy, ruhiy ibodatlarni oladigan bo'lsak, hammasini ado etganimizdan so'ngra, ya'ni mana shu farz ibodatlarni ado etganimizdan so'ngra to'g'ridan-to'g'ri ota-onaga yaxshilik qilmoqlikka o'tishimiz kerak ekan. Ushbu oyati kalimani yanada tiniqroq tushunishimiz uchun, yanada aniqlashtirmoqligimiz uchun quyidagi hadis sharifni keltirib o'tamiz. An ibn Mas'ud radhiyallohu anhu qol: "Qultu ya Rasululloh, ayyul a'mali afzalu?" قال الصلاة لميقاتها قال قلت ثم أي قال بر الوالدين متفق عليه إمام بخاري همده إمام مسلم رحمه الله در روايات قلقه حديث شرفت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه پیغمبر صلى الله عليه وسلم دن سوردلر يا رسول الله عملردن اين افزال قيس بر پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم o'z vaqtida o'qilgan namoz dedilar. Ya Rasululloh, undan keyinchi deb so'raganlarida ota-onangga yaxshilik qilmoqliging yo'q dedilar. Demak, Alloh taolo yolg'izgina Allohga ibodat qilishingga buyuradi, undan keyin esa ota-onangga yaxshilik qilmoqligingga buyuradi degani namozni asosan o'z vaqtida o'qi, undan keyin esa ota-onangga yaxshilik qil degani ekan. Albatta, bu yerda bittagina namozni o'zi emas. Oyati kalimada umumiy ibodatlar keltirildi. Va buni mufassali esa hadis sharifda namoz ekanligi bayon etildi. Shundan kelib chiqib, ulamolarimiz aytadilarki, demak, Alloh taoloning huzuridagi bandaning ado etajak amallarining eng afzali namozdir. Namoz bo'lganda ham o'z vaqtida o'qilgani, qazo bo'lib emas, qoldirib emas, kechga surib makruh paytiga oborib qo'yib emas, balki o'z vaqtida Allohga mahbub bo'lib turgan paytida banda Allohga sajda qilib o'zini qul ekanligini, banda ekanligini izhor etadigan ibodat bu namozdir. Nima uchun roza, zakot, haj va hokazo ibodatlar bu yerda zikr qilinmadi? Chunki ularning hammasi mavsumiy ibodatlar. Chunki u ibodatlar har kun takrorlanadigan emas. Namoz har kuni 5 mahal takrorlanadigan ibodatdir. Shuning uchun eng katta sinov iymon bilan iymonsizlikni o'rtasini ajratib turguvchi alomatlardan biri aynan namoz ekanligi zikr qilingan. Namoz bo'lganda ham o'zining vaqtida dangasalik bilan qoldirib olma emas. 5 mahal namozni o'qiyapman-ku bo'ldi de emas. Balki namozni o'z vaqtida intizorlik bilan kutib, muhabbat bilan, zavq va shavq bilan o'qib go'yoki dunyodagi eng o'zingizga sevikli bo'lgan mashg'ulotni ado etayotgan his bilan, muhabbat bilan, ixlos bilan, e'tiqod bilan o'qisangiz, mana shu namoz amallarning eng afzali ekan. Undan keyingisi, xo'p, namoz o'qib bo'lganimizdan keyin nima qilishimiz kerak? Ota-onaning xizmatidan qoim bo'lmoqligimiz kerak ekan. Ularning ko'nglini olib, ularning rozichiligiga erishmoqlik uchun harakat qilish kerak ekan. Namozdan chiqib dam olishga emas, namozdan chiqib bozorga chopqilay emas, namozdan chiqib boshqa joyga emas, balki ota-onangizning xizmatini qiling. Ota-onangizning duosini oling, ularning rozichiligi siz uchun namozdan keyingi eng muhim ibodat ekanligini unutmang. Chunki ota-onaga itoat etishik ham albatta ibodatdir. Endi ushbu o'rinda bir narsani mulohaza qilib o'tmoqligimiz kerak. Namozxonlar bor, 5 mahal namozini o'z vaqtida o'qiydi, lekin ota-onasini chirillatib qo'yganlari bor. 5 mahal namozini o'qiydi, 5 mahal namozni hattoki jamoatga kelib o'qiydi. Lekin ota-onasi norozi. Ota-onasi dunyoviy ish uchun norozi bo'lsa, e'tiborga olinmaydi. Lekin to'g'ri ota-ona haq bo'la turib farzandidan norozi bo'lsa, mana bu hadis sharifda aytilganidek, amallarning eng afzali birinchisi namozni bajo keltiryapti. Lekin uni quvvatlaguvchi ikkinchisi ota-onaning duosini ololmayapti. Ota-onani rozi qila olmayapti. Balki uning namozi qabul ham bo'lmayotgandir. Bunga dalilimiz bor. Chunki agar uning namozi qabul bo'lgani deydi, Alloh subhanahu va taolo a'ud billahi minash shaytonir rojim, inna solata tanha anil fahshai val munkar. Albatta namoz o'z egasini yomon va karih ishlardan, fahsh ishlardan to'sadi, qaytaradi degan Alloh taolo. Buning namozi ota-onaga itoatsizlikdan qaytara olmayotgan ekan, demak namozi qabul bo'lmayapti. Aks holda namozxon inson albatta ota-onasini rozi qilishi kerak, agar u alkash bo'lsa ham, agar u piyonista bo'lsa ham, agar u munofiq bo'lsa ham, siz namozxonmisiz, ota-onangizni rozi qiling baribir. U birinchisiz bo'lmasin, uni o'zi javob beradi qilayotgan ishi uchun. Lekin siz ota-onangizga qanday muomala munosabatda bo'layotganingiz uchun albatta javob berasiz. Demak, namozingizni qabul bo'layotganligini sinab ko'rsangiz, bir ota-onangiz bilan suhbatlashib ko'ring. Ular sizdan rozimi yoki yo'qmi? Endi ikkinchi bir guruh insonlar bor. Ota-onaning oyog'ini ossa jannat. Ota-ona rozi bo'lsa bo'ldi, hamma ish besh bo'ladi deb ota-onasini rozi qiladi-yu namozni o'qimaydi. Bu ham chala. Bu ham noqis. Chunki Allohga ibodat qilmasdan turib, Allohga peshonasini sajda qildira olmasdan turib, Allohga itoat etmasdan turib, ota-onaga itoat etishlikni o'zi bu mukammal bo'lmagan narsa. Bu insonni najot topishligi uchun sabab bo'la olmaydi. Demak, uning ota-onasiga qilayotgan xizmati ham balki qabul bo'lmayotgandir. Chunki ota-onasini haqiqatdan ham rozi qilganida, ularning ko'nglini ololganida, ota-onasining farzandi haqidagi duosi qabul bo'lib, allaqachon bu farzand namozxon bo'lib ketgan bo'lish kerak edi. Lekin u haligacha benamoz bo'lib yuribdi. Azizlar, dinimizning ahkomlarining birini qilib, ikkinchisini tark etmoqli mumkin emas. Ikkinchisini bajarib, uchinchisini tark etish mumkin emas. Din barcha buyruqlari bilan birga mukammal bo'ladi. Dinning bir ikkisini bajarib, 3-4 tashash yoki dinning ba'zi bir buyruqlarini bajarib turib, qaytariqlardan qaytmaslik bu dinni mukammal qila olmaydi. Kimlardir umid qiladi. To'g'ri, umid qilishga haqqi bordir, lekin bu noo'rin umidun. Hadis sharhlarida bor. Bir inson bitta itga quduqdan suv olib berganligi uchun jannati bo'lib ketgan ekan, butun gunohlari kechirilgan ekan. Namoz o'qiyotgan, roza tutayotgan, hajga borayotgan, sen jannati bo'lasanmi? Yoki mana bu itga suv berayotgan, men jannati bo'lamanmi? Sen qaytdan bilasan deydi. To'g'ri, hech kim bilmaydi kim jannati bo'lishligini. Lekin agar Alloh subhanahu va taolo bizga namozni, ro'zani va boshqa ibodatlarni buyurmaganda edi, biz ham itga suv berib yuraverar edik. Lekin avvalgi o'rinda Allohning eng birinchi buyruqlarini bajarish shart emasmi? Bitta itga suv berganligi uchun jannati bo'lganligi to'g'risida bitta hadis sharif bor. Bitta. Boshqa hadis sharif yo'q. U ham o'tgan ummatlarda. Biz ummati Muhammadiyda emas. Avvalgi payg'ambarlarning qavmida bir inson quduqdan chanqab turgan itga suv olib berganligi uchun jannat bo'lib ketgan ekan. Bor rivoyat bu sahih. Buni tasdiq etamiz. Ammo namoz o'qiganligi uchun jannatga kirganligi to'g'risida minglab xabarlar bor. Roza tutganligi uchun jannatga kirganligi to'g'risida millionlab xabarlar bor. Nima uchun biz endi shu millionlab turgan xabarlarni ko'proq e'tiborsizdan chetda qoldiramiz-da, bittagina xabarni ushlab olib, u bizga yoqqanligi uchun, bizga oson bo'lganligi uchun, bizga qulay bo'lganligi uchun, kerak bo'lsa uni qiziqishi uni, balki uni ermagi bo'lganligi uchun men shu tufayli jannatga tushaman deb harakat qiladi. Ammo katta-katta amallarini tark etadi. Bu ham nodonlik, bu ham jahillikdir. Shuning uchun biz azizlar, namoz o'qigan, roza tutgan, hajga borgan inson chanqab turgan itga suv bermasin degan emas. Namozingizni o'qing, rozangizni tuting, hajga boring, yaxshilik qiling. Kerak bo'lsa qushga, parandaga ham, kerak bo'lsa hasharotga ham, kerak bo'lsa oddiy hayvonga ham yaxshilik qiling. Buning hammasini bitta majmuasini din deb qo'ygan. Biz ana shu dinning ichidagi barcha amallarni katta kichik sanamasdan hammasini amalga oshirishlikka, ro'yobga chiqarishlikka va o'zimizni albatta o'shani bajarishlikka harakatida bo'lishimiz kerak. Ana undan keyin umid qilsak bo'ladi. Balki Alloh namozimiz tufayli bizni rahmatiga olar. Balki ro'zamiz tufayli o'zining mag'firatiga olar. Balki aynan molimizga, qo'yimizga yaxshi qaraganligimiz uchun o'zining rahmatiga olar. Balki ota-onamizning duosi bilan rahmatiga olar. Balki qo'ni-qo'shimizning rozichiligi bilan bizni jannatga kiritishi mumkin. Bularning hech qaysi birini biz aniq bilmaymiz. Shuning uchun hammasini amalga oshiraylikki, toki Alloh birini bo'lmasa ikkinchisini e'tiborga oladi. Ikkinchisini bo'lmasa uchinchisini e'tiborga oladi. Unisi bo'lmasa to'rtinchisini e'tiborga oladi. Demak, bu hadis sharifda avvalo amallarning afzali namozdir, undan keyin esa ota-onaga yaxshilik qilishlik degani ikkalasini ham amalga oshiring deganidir bu. Va shu ikkalasini o'zi bilan ham kifoyalanib qolmang. Namozni o'qiyapman, ota-onamni duosini olayapman, bo'ldi. U bilan bo'lmaydi. Din bu bilan mukammal holda ro'yobga chiqmaydi. Biz itoat etishga buyurilganmiz, shuning uchun itoat eting, Allohning buyruqlarini amalga oshiring, qolgani bilan sizning ishingiz bo'lmasin. Qolgani Allohning ishi. Qabul qiladimi, qilmaydimi? Mukofotini beradimi, bermaydimi? Fazli bilan qabul qiladimi yoki addi bilan qabul qiladimi? Qiyomatda qanday bizga muomala munosabatda bo'ladi? Qolgani hammasi Allohning ishi. Allohning ishiga esa biz aralashmaymiz. Biz buyruqni bajaramiz, qolgani Allohni o'ziga tavakkal qilib topshirib qo'yamiz xolos. Inshaalloh natijasi yaxshi bo'ladi deb umid qilamiz. Endi mana shu borada xo'p ota-onaga yaxshilik qilishlik, ularni duolarini olishlik farzandga qanday foydalarni keltiradi? Albatta, inson har bir ishni qilishdan avval uning tabiatida bor. Menga qanday foyda keltiradi degan savolni ko'ndalang qo'yadi. U musulmon bo'lsin, musulmon bo'lmasin, farqi yo'q. U e'tiqodli bo'lsin, e'tiqodsiz bo'lsin, farqi yo'q. Ayniqsa musulmon bo'lmaganlar bir ish oldida ko'ndalang bo'lsa, birinchi o'rinda savol moddiy foydasi bormi deydi. Masalan, ota-onangga yaxshilik qil desangiz, musulmon bo'lmagan odamga menga nima foyda beradi ota-onamga yaxshilik qilsam deydi. Unga endi moddiyat bilan tushuntirishingiz kerak. Ota-onangga yaxshi muomala munosabatda bo'lsang, tijorating yurishadi, mo'may daromad orttirasan, hamyonlaring qappayadi, jaraq-jaraq tilla va kumushlarga ega bo'lasan desangiz, u hisob-kitob qilib, xohlasa amal qilishi, xohlasa amal qilmasligi mumkin. Endi musulmonlarda ham baribir shunga o'xshagan qiziqish talab bor-da. Ota-onamga yaxshilik qilsam, menga nima bo'ladi? Menga qanday javob bo'ladi undan? Degan savol bo'lsa, ana shu savolga ba'zi bir javoblarni berib o'tamiz. Albatta, bu javoblar hammasi emas, chunki u javoblarning hammasini bir suhbatning o'zida keltirib o'tmoqlikka imkoniyati yo'q. Biz ulgurganimizgacha ba'zi birlarini keltirib o'tamiz. Birinchisi, ota-onaga yaxshilik qilishda farzand uchun umrning ziyoda bo'lishligi va barakali bo'lishi bor. Kimlardir aytadi, taqdir belgilangan bo'lsa, ota-ona har qancha duo qilsa ham taqdirda Alloh taolo faloncha yashaysan deb yozib qo'ygan bo'lsa, baribir umr ziyoda bo'lmaydi-ku. Baribir umr barakali bo'lmaydi-ku. Uning nima hikmati bor deyishadi. Aslida azizlar, taqdir ham har xil bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo taqdiringizga yozgan bo'lishi mumkin. Agar shu bandam ota-onasining duosini olsa, umri faloncha ziyoda bo'ladi deb yozib qo'ygan bo'lsa, siz ota-onangizning duosini olsangiz, o'sha taqdir sizga buriladi. Natijada umringiz ziyoda bo'ladi. Agar ota-onasining duosini olmasa, umri qisqaradi deb yozib qo'ygan bo'lsa, ota-onaning duosini ola olmadingiz, umringiz qisqarib ketadi. Bu ham taqdir bo'ladi. Demak, taqdirdan hech kim qocha olmaydi. Hammasi taqdir. Umringizning ziyoda bo'lishi ham taqdirga yozilgan bo'ladi, yoki qisqarib ketib bebaraka bo'lishi ham taqdirga yozilgan bo'ladi. Ammo shunga Alloh subhanahu va taolo nimalidir sabab qilib, muallaq qilib bog'lab qo'ygan bo'ladi. Shuning uchun biz barcha yaxshilikni qilamizki, Alloh mabodo taqdirimga kimgadir hozir o'tib ketayotsa salom bersa umri ziyoda bo'ladi deb yozib qo'ygan bo'lishi mumkin-ku. Keyin shunga ham salom beray deb salom berib o'tib ketaveramiz. Chunki salom berish sunnat, aliga olish esa vojib deymiz. Bu ham ibodat. Mana qarabsizki, yo'lda ketayotsiz, bir azor berilgan narsa yotibdi. Keksa odam turtinib yiqilib zarar ko'rishi mumkin. Ke shuni olib tashlang, bu ham bir sadaqa-ku. Zora Alloh taolo shu tufayli umrimga, rizqimga baraka bersa deb olib tashlasangiz, aynan taqdiringizda shu narsa yozilgan bo'lishi mumkin va o'sha tufayli sizning umringiz ziyoda bo'ladi va albatta rizq-ro'zingizda baraka topishingiz ham muqarrar bo'ladi. Mana shuning uchun mu'min musulmon bandalar hech qachon yaxshilikdan yuz o'girmaydi. Uni kichiksalamaydi, balki har biriga alohida e'tibor beradi va ahamiyat qaratadi. Demak, o'z-o'zidan farzandning umri ziyoda bo'lishi va barakali bo'lishi uchun ota-onaning xizmatini qilish kerak ekan. Bunga dalil An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam man sarrahu an yumadda lahu fi umrihi va yuzada lahu fi rizqihi falyabarra validayhi valyasin rahimahu rawahu Ahmad fi musnadihi. Imom Ahmad rahimahulloh o'zlarining musnadlarida rivoyat qilgan ushbu hadis sharifda Anas ibn Malik radhiyallahu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan aytadilarki, u zot kimki umri uzun bo'lishi va rizqi keng bo'lishi xursand qilsa, ota-onasiga yaxshilik qilsin va siylay rahim qilsin dedilar. Demak, avvalo har bir mu'min musulmon ham o'zining umri ziyoda bo'lishligini va rizqi keng bo'lishligini xohlaydi. Shuning uchun tinmasdan mehnat qiladi. Kechani kecha demasdan, yarim kechada hattoki tahajjud namozini o'qimasdan turib bozorga chopadi. Ha desa, ulgurji olib oling, keyin kunduz kuni bo'lib-bo'lib donalab sotaman, faroncha foyda qolyapti har kuni deydi. Demak, rizqini barakali qilish bilan avora u. Va umrini ziyoda qilishga avora bo'ladiki, birorta bir keksani duosini olay deydi. Albatta, bizning xalqimizda odat bor, birinchi o'rinda qo'lini shunday duoga ochganda umring ziyoda bo'lsindan boshlaydi. Bu albatta hadis shartlariga muvofiq duo. Alloh shu duolarni ijobat qilgan bo'lsin. Hammamizning ham haqqimizda. Demak, baribir mu'min musulmon ham tabiatan kelib chiqib o'zining umri uzun va rizqi keng bo'lishini xohlar ekan, buning uchun eng avvalo Allohga ibodatlarni ado etganidan so'ngra ota-onasiga yaxshilik qilmoqligi kerak ekan. Ota-onasi uni duo qilsa, ota-onasi undan rozi bo'lsa, umridan baraka topadi. Balki adad jihatidan, yil jihatidan umri cho'zilmasligi mumkin, lekin umridan baraka topadi. Shunday unumli hayot kechiradiki, bir necha yuz yil yashagan insondan ko'ra ko'proq ibodatlarga, yaxshiliklarga ulgura oladi u. Ana buni umridan baraka topgan inson deyiladi. Albatta, bunday insonlarning hayotini tarixda ko'plab o'qigansizlar, o'rgangansizlar, balki ularga tan berib e'tirof etgansizlar, balki o'shalardek bo'lishni hammamiz ham orzu qilganmiz va orzu qilamiz ham. Demak, bular shunday barakali umrni ro'yobga chiqarishning sabablaridan biri ota-onaning duosidir. Ikkinchisi nima? Ikkinchisi amallari qabul bo'ladi va jannatga kiradi. Demak, ota-onaning duosi, ularning rozichiligi farzandlarining amalini qabul bo'lishligi va uni jannatga kirmoqligiga sababchi bo'lar ekan. Amali qabul bo'lishi nima? Haligi hadis sharifda aytib o'tdik, namozini qabul bo'lishligi deb. Ro'zasini qabul bo'lishligi va hokazo. Tasavvur qiling, hozirgina yaqindagini ro'zadan chiqdik. Ro'zada siz alohida bir oila bo'lib chiqib ketgansiz. Ota-onangiz bir boshqa hovlida qolgan, ukangiz bilan qolgandir mayli, balki boshqa bir ortasi bilan qolgandir. Siz o'zingiz iftorlik, saharlikni shohona dasturxon atrofida ado etsangiz u, lekin ota-onangiz ahvoli bir ahvol bo'lib turgan bo'lsa, bilingki, sizning ro'zangiz qabul bo'lmaydi. Chunki amalingizni qabul bo'lishi uchun ota-onaning roziligi shart. Ota-onasidan norozi bo'lib o'tirishgan bo'lsa, ularni iftorlik va saharliklarga yupungina dasturxoni bo'lsa, dasturxonada bir-ikki nozli ne'matdan boshqa hech narsasi bo'lmasa, lekin siz ahli ayolingiz, farzandingiz bilan shohona dasturxon atrofida o'tirib olib, soya salqinda mazza qilib ro'zani tutib, salqin joylarda iftorlik saharlik qilib o'tirsangiz, ota-onangiz issiqda kuyib chillada, nima qilishini bilmasdan shabada qiladigan jihozi ham yo'q, salqin beradigan jihozi ham yo'q. Dasturxoni bir ahvol bo'lib o'tirgan bo'lsa, ukangiz qiynalib ota-onangizni qara olmayotgan bo'lsa, sizni bilingki, demak, ro'zangizda shubha bor. Sizning ibodatingizda shak bor. Chunki ota-onangiz qiynalib turibdi. Ular zor bo'lib turishibdi, ular muhtoj bo'lib turishibdi. Hattoki hadis shartlarida qo'shnisi shunday muhtoj bo'lib turgan bo'lsa ham buni ibodat qabul bo'lmasligi to'g'risidagi xabardan bor. Endi bu yerda ota-ona haqida gap ketyapti. Shuning uchun azizlar, ota-onamga ukam qaraydi deyendi. Ukam turibdi-ku, nafaqasidan ukam foydalanyapti. Ukamni uyda turgan bo'lgandan keyin ukam qarasin-da demasdan azizlar, siz shunday qarangki, ota-onangizning quli bo'ling, cho'risi bo'ling. oyog'ini o'pib xizmatini qiling, nafaqat ro'zada, umrbod shunday xizmatini qiling. Ukani o'ziga tashlab qo'ymang. Balki ukaning imkoniyatlari bordir, lekin ukangizdan ko'ra siz ko'proq xizmat qilib qoling. Chunki siz ukangizdan ko'ra ko'proq ota-onangizdan foydalangansiz. Chunki sizning yoshingiz 2-3 yosh katta ekan, ukangizdan ko'ra 2-3 yillik ko'proq ota-onadan ko'p foyda olgansiz. Mana shuni haqqini ado etmoqlikka harakat qilish kerak. Ukaga tashlab qo'ymasdan, yoki singilga tashlab qo'ymasdan, yoki boshqa bir ahvolda tark etib qo'ymaslik kerak. Demak, amallarning qabul bo'lishiga ham ota-onaning duosiga bog'liq ekan. Shuning uchun biz bu so'zlarni sizlarga aytyapmiz. Chunki siz bilan biz ibodatli insonlarmiz. Ibodatli insonlarmiz. Mashaqqat chekib, masalan, har qancha sinovlardan o'tib, shunday ibodatlarni qilayotgan ekanmiz, mana shu ibodatlarimiz yanada Allohning fazli barakoti bilan qabul bo'lishligiga sabab bo'ladigan ota-onani duosini ham olib qo'yaylik. Bu ibodatimizni o'z bilan faxrlanib qolmaylik. Bunga bino qo'yib qo'ymaylik. Balki biz har bir yaxshilikda boshqalarga ibrat, namuna bo'la oladigan darajada hayot kechiraylikki, yurish turishimizni o'zi ibodatga aylansin. Ko'rgan odam yurish turishimizni o'zidan ibrat olsin inshaalloh. Chunki azizlar, bilasizlar, albatta ota-onaning roziligi, hattoki farzandning amallarini nafaqat qabul bo'lishligi, uning jannatga kirmoqligiga ham sababchi bo'ladi. Quyidagi hadislarda aynan ana shu ma'nolar o'z ifodasini topgan. An ibn Abbas radhiyallohu anhu qol. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ma min muslimin lahu abawani fayusbihu wa huwa muhsinun ilayhima illa futiha lahu baban min al-janna." Rawahu Abu Dawud va Ibn Majah. Ibn Abbas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qaysi bir musulmonning ota-onasi bo'lsa, ularga yaxshilik qilib, uning savobini kutgan holda tong ottirgan bo'lsa, Alloh taolo unga jannatning ikki eshigini ochadi, dedilar. Mana, demak, ota-onasiga ular yotishlaridan avval yaxshi xizmatlarini bajo keltirib, duolarini olib, kechasi shu ota-onasining duosidan rozichiligida umidvor bo'lgan holda, savobini tasavvur qilgan holda yotib dam olsa, tong otgunigacha uning u farzand uchun jannatning ikkita eshigi ochilar ekan. Xuddi jannatda yotgandek rohat bilan yotar ekanda. Ota-onasi xotirjam yotgandan keyin farzand ham xotirjam yotadida. Ammo ota-onaning ahvoli bir ahvol bo'lsa, hech qachon yaxshi farzandga bu narsa tatimaydi. Har qancha noz ne'mat bo'lsa tatimaydi. To'g'ri, noqobil farzand bo'lsa ota-onasi bilan ishi yo'q. Unga hamma narsa tatib ketaveradi go'yoki. Lekin qobil farzand bo'lsa, dono farzand bo'lsa, ota-onasini hech qachon rozi qilmasdan turib o'zi xotirjam bo'la olmaydi. Mana azizlar, ota-onalari hayot bo'lganlar, jannatning ikki eshigini ochilishigi uchun xizmat qilib qolinglar. Harakat qilinglar, toki ertaga ota-onalar o'tsa, bu eshiklar yopiladi. Keyin dodi faryod qilganning foydasi bo'lmay qoladi. Uchinchisi, ota-onaga yaxshilik qilishining barakoti farzandlarning gunoh ma'siyatlarini mag'firat qilinishiga va tavbasi qabul bo'lishiga sabab bo'lar ekan. Bu haqida Ravo ibn Umar radhiyallohu anhuma anna rajulan atannabiyya sallallohu alayhi va sallam qol: "Ya Rasulallohi, inni asabtu zamban aziman, fa hal li tawbatun?" Qala: "Hal laka min ummin?" Qala: "La." قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرهما فبرها. أخرجه الترمذي. پیغمبر صلی الله علیه و سلم huzurlariga bir kishi kelib uzatdan so'radilar: "Ey Allohning rasuli, men katta gunoh qilganman. Endi men uchun tavba bormi? Ya'ni tavba qilsam Alloh kechiradimi?" deb so'radi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki: "Onang bormi? Boriday." O kishi: "Yo'q", dedilar. "Unda xolang bormi?" dedilar. "Ha", dedilar. "Unga yaxshilik qil", deb buyurdilar. Mana azizlar, demak, inson eng katta gunohni qilib qo'yganda ham bu shunday katta gunoh ekanki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga shu gunohni nima ekanligini aytishga hayo qildilar sahobiy. Shuning uchun katta gunoh qildim deb qo'ya qoldilar. Demak, bu gunoh gunohi kabiralardan bo'lgan. Qaysi gunoh ekanligi aynan noma'lum. Nima bo'lganda ham eng katta gunoh. Ana shunday gunohini qilgan inson kelib, "Ya Rasululloh, menga tavba bormi? Alloh meni kechiradimi astagfirullah shu gunohimdan qaytsam, biror bir ishni qilsam?" Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni qarang, 100 rakat namoz o'qigin demadilar. Masalan, 100 million so'm sadaqa qilgin demadilar. Yoki faron ishni qilib, fiston ishni qilgin demadilar. Bir oy roza tutib berasan kafforatiga deganlari yo'q. Yoki hajga borib, Arafat tog'ida tavba qilasan deganlari yo'q. Balki onang bormi deb so'radilar. Tasavvur qilyapsizmi, onang bormi deb so'radilar. O kishi bo'lsa, "Yo'q, ota-onam, onam o'tib ketgan" dedilar. Unda bo'lsa, "Xolang bormi?" dedilar. "Xolam bor" dedilar. "Xolangga yaxshilik qil" dedilar. Ana azizlar, shunday katta imkoniyatni Alloh taolo beryapti. Buni qarang, agar hajga borib, Arafat tog'ida tavba qilasan desa, hajga borish sizga nasib qiladimi yoki yo'qmi Allohning o'zi biladi. Arafat tog'iga bora olamizmi yoki yo'qmi Allohning o'zi biladi. Agar bir oy roza tutib tavba qilasan desa, bir oy roza tuta olamizmi? Chidab, sabr qilib, balki sog'ligimiz ko'tarmas, balki sharoitimiz uni ko'tarmas. Shunda tavba qilasan, Alloh kechiradi desalar, bu ko'pchilikka mashaqqat bo'lar edi. Yoki faloncha million sadaqa qilasan, faloncha kambag'alning qornini to'ydirasan, keyin ularning ko'nglini olasan, agar o'sha kambag'allarning hammasi seni duo qilsalar, senda rozi bo'lsalar, ana shunda tavbang qabul bo'ladi deb qo'yganlarida hammamizga mashaqqat bo'lar edi. Uncha kambag'alni qayerdan topamiz u? Ularni qayerdan to'ydiramiz u? Ularni hammasini rozi qilishik albatta mashaqqatdir. Lekin bizning dinimiz osonlik dini, yengillik dini, insonparvar din, ma'rifatparvar din. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birinchi o'rinda onang bormi deb so'radilar. Uni qarangga, o'zi har kim o'zini onasiga yaxshilik qiladi. Birinchi o'rinda begonani aytsalar bo'lar edi, lekin yo'q, birinchi o'rinda onaga yaxshilik qilish kerak ekanda. O'zi onaga yaxshilik qilish vojib bo'lsa, o'zi ibodat bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zi ibodat bo'lib turgan narsani so'rayaptilarki, "Onang bormi?" "Onam yo'q." "Xolang bormi?" "Xolam bor." "Unda xolangga yaxshilik qil." Imom Buxoriyning Adabul Mufrad kitoblarida keltiriladiki, demak, xola ona o'rnidadir. Kimiki onasini mabodo xizmatlarini ko'p qila olmagan bo'lsa, undan afsus nadomatda bo'lsa, marhamat, Alloh unga imkoniyat bergan. Xolasi bormi? Xolasini xizmatini qilsin, duosini olsin. Xolasi rozi bo'lsa, xolasi duo qilsa, albatta inshaalloh onasining ruhi shod bo'ladi. Onasining ruhi bundan rozi bo'ladi. Inshaalloh ertaga onasini rozi qilgan banda sifatida, farzand sifatida alohida qiyomatda mukofotlanadi, taqdirlanadi. Mana bizning dinimizni bag'ri kengligi. Inson uchun har qanday vaqtda, vaziyatda ham shart-sharoit bor uni tavba qilmoqligiga va albatta tavbasi qabul bo'lmoqligiga. Mana shu borada masalan otani o'rnini amaki bosishligi bor. Agar amaki ham bo'lmasa, o'zining eng katta akasi hattoki ota o'rnini bosishligi bor. Hammasiga Alloh taolo sharoit yaratib bergan. Faqat biz ozgina himmat qilsak, o'rgangan ma'lumotlarimizni amalga tatbiq etib, uni voqelikda ro'yobga chiqarsak bo'ldi. Alloh ixlos e'tiqodimizga muvofiq inshaalloh o'zi taqdirlaydi, o'zi mukofotlaydi. Endi azizlar, to'rtinchisi, duosi ijobat bo'lishiga ham ota-onaning duosi bilan bo'lar ekan. Farzandning duosi qabul bo'lishigi uchun u farzand ota-onasining duosini olgan bo'lish kerak ekan. Shuning uchun azizlar, har birimiz duosi qabul bo'lishni xohlasak, duoyimiz qabul bo'lsin deb istasak, buning uchun uzoqlarga borib emas, katta mablag'lar sarflab emas, balki kechasi bilan tinmasdan namoz o'qib emas, bir necha yillar davomida uzluksiz roza tutib emas, balki shundoqqina oldimizda turgan, bizga eng mehribon va mushfiq, biz uchun jonini fido qilishga tayyor turgan, biz uchun necha 10 yillar davomida hamma mashaqqatni simirib yengib kelayotgan ota-onamizning duosi shart xolos. Shunda inshaalloh sizning duongiz ham qabul bo'laveradi. Alohida bir insonga borib duo qilib deyish shart emas. O'zingiz duo qilsangiz ham qabul bo'laveradi. Buning dalili albatta tobiinlarning eng afzali bo'lmuş Uvays Qaroniy rahmatullohi alayhining misollaridir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, an Umar radhiyallohu anhu qol: "Inni sami'tu Rasulullohi sollallohu alayhi vasallam yaqul: Inna khayrat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uvays وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم رواه المسلم. حضرت عمر بن خطاب رضي الله عنه روايات خلدلر men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shundoq deganlarini eshitganman. Albatta, tobi'inlarning eng yaxshisi bir kishiki, uni Uvays deb ataladi. Uning onasi bor va u Uvaysda oqlik, ya'ni peslik kasali bor edi. Bir rivoyatda u duosi tufayli peslik kasalidan qutuldi, faqatgina badanida bir dirham miqdoricha o'sha kasallikdan alomat qolgan deb aytganlar. Famuruhu falyastafir lakum. Shuni kim qaysi birlaring ko'rsalaring Uvaysni aytinglar, unga buyuringlarki sizning haqqingizga istig'for aytsin dedilar. Mana azizlar, Uvays Qaroni rahmatullohi alayh payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning davrlarida yashaganlar, lekin u zotni ko'ra olmaganlar. Shuning uchun tobi'in bo'lganlar, ashob sahobiy bo'la olmaganlar. Sababi nima? Nima uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga borib bay'at qila olmadilar? Nima uchun u zotning sahobiyasiga aylana olmadilar? Bitta sabab, u ham bo'lsa validi mehribonlarning xizmatlari tufayli. Ona boladan boshqa hech kim yo'q edi. O'zi nihoyatda kambag'al, faqirona hayot kechirar edilar. Agar onalarini tashlab Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bay'at qilmoqlik uchun borsa, ona qolib ketadi. Ona qarovsiz qoladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan bir kishi kelib so'radi: "Ya Rasululloh, men jihodga chiqmoqchiman." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Onang bormi uyingda?" "Onam bor." "Onang haqida jihod qilgin," dedilar. Nima degani bu? Ya'ni onang haqida jiddu jahd qilgin, harakat qilginki onangni rozichiligini olgin. Senga urushga borish shart emas. Onangni tashlab qo'yib, otangni tashlab qo'yib boquvchisiz, qarovsiz jangga borishing hech qanday senga shart emas. Birinchi o'rinda ota-ona. Ularning duosini ol, rozichiligini ol, ularning duosini olmoqlik uchun jiddu jahd qil, harakat qil, butun kuch g'ayratingni sarfla. Mana Uvays Qaroni rahmatullohi xuddi shundoq bo'ldilar. Onaning rozichiligini olmoqlik uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ziyoratlariga bora olmadilar. Ammo ichimizda shunday insonlar borki, ota-onasi turib, kimnidir ziyoratga qarab ketaveradi. Ota-onasi turadi, "Men Buxoroga ketdim, 7 pirni ziyorat qilib kelaman," deydi. Hoy, o'lganlarni ziyorat qilish mustahab bo'ladi, mustahab, sunnat ham emas. Mustahab bo'ladi o'lganni ziyorat qilish. U Naqshbandiymi, u Abdulxoliq G'ijduvoniymi, u Amir Kulolmi, farqi yo'q. O'lgan allomalarni, vafot etgan ulug'larni ziyorat qilish mustahab bo'ladi, lekin ota-onaning xizmatini qilish vojib-ku, farz-ku balki. Siz Uvays Qaroniydan ko'ra aqlliroqmisiz? Uvays Qaroniydan ko'ra taqvodorroqmisizki, ota-onangizni tashlaysiz-da, 7 pirni ziyorat uchun ketdim men. Ketdim men Zangiotani ziyorat qilib kelaman. Ketdim men falon ziyorat qilib kelaman. Xo'p, Qoraqalpog'istonning chetida yo'q rivoyat Uvays degan bir insonni qabri bor ekan, maqbarasi bor ekan deb Qoraqalpoqqa 1000 km nariyoqqa ketaveradi. Bir hafta yo'q bo'lib ketadi. Kelsa ota-onasi zor bechoralarni. U Uvays Qaroni bu yoqqa kelmaganlar, ularning qabrlari yo'q, ularning tuprog'i ham yo'q Qoraqalpog'istonda. Hech narsalari yo'q umuman. Lekin qaysidir bir inson tirikchilik manbai qilish uchun o'zicha bitta ziyoratgoh ochib olgan. U tirikchilik manbai tayyor. O'sha joyga minglab odam oqib boradi. Har kuni o'nlab qo'ylar so'yiladi. Qancha-qancha odam mablag' tashib keladi. 5 ta odam u yerdan tirikchilik qiladi. Bu nodonlar bo'lsa, ota-onasining xizmatini qilmasdan, ahli ayoliga qaramasdan, farzandining tarbiyasiga e'tibor bermasdan, Qoraqalpog'istonmidi, Xorazmmidi, qayergadir o'lgan insonni, yo'q insonni ziyoratiga boradi. Shu yerda turib duo qiling. Siz yetib berdi Naqshbandini borib qabrni ziyorat qilmang. Undan ko'ra Naqshbandini dastbakor dilbayor degan shiorlarga amal qiling. Marhamat, Naqshbandini ruhlari shod bo'laveradi. Agar ota-onangizga qaraydigan inson bo'lsa boshqa gap, mayli. Uka, sen qarab turasan, 3 kun 4 kunga men ziyoratga ketyapman deb tashlab keting, mayli, mumkin. Lekin shunday oilalar bor. Hech kim yo'q, tashlab ketaveradi ziyorat uchun. Biz mo'min musulmonlar zakovatli bo'lishimiz kerak. Amal ibodatlarning qaysi biri birinchi o'rinda turadi? Qaysi biri 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi va 0-chi o'rinda turishini bilishimiz kerak. Aks holda farz mustahablarni tashlab, farz vojiblarni tashlaymiz-da, mustahabni qattiq ushlab olamiz. Go'yoki jannat shunda. Mana azizlar, u demak Uvays Qaroni rahmatullohi alayh onalarining xizmatlarini qilganliklari uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mo'jizalari orqali shu insonni bilib turib tobi'inlarning eng yaxshisi deyaptilar. Endi Hazrat Umarni qarang, o'zi jannat insonlar, Amirul Mu'minin. kimsan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qaynotalari uvaysni qidirib yuribdilar shuni duosini olaman deb. Yamandan kelgan elchilar bormi? Yamandan kelgan tijoratchilar bormi? Karvon bormi? Borib Hazrat Umarni o'zlari surishtiradilar. Ishlaringda mabodo uvays degan odam yo'qmi? Uvays Qaron degan qishloqdan yo'qmi? Muroddan keyin Qaronda degan joydan hech kim yo'qmi? Uvaysni taniydiganlar bormi? Ittifoqa bir kun Hazrat Umar radhiyallohu anhuga ana shu Uvays Qaronini uchratishlik nasib bo'ldi. Izlab topdilar. Uvays Qaronni hayron qoldirar shunda. Hazrat Umar aytdilarki, "Meni haqqimga istig'for et." Uvays hayron, tobi'in bo'lsalar, kimsan amirul mu'minin, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qaynotalari, jannati inson, Umar al-Odil, oddiy bir insonda meni haqqimga istig'for et deb tursalar, Uvays Qaronni hayron bo'lganlarida, "Sen hayron bo'lma. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitganman sen haqingda. Shuning uchun meni haqqimga istig'for et." Uvays Qaroni rahmatullohi alayhi Hazrat Umarning haqlariga istig'for aytib duo qildilar. Uni qarang-a. Alloh validasini xizmatini qilganligi uchun bir tobi'inga shunday martaba berdiki, sahobiy kelib duolarini olayaptilar. Sahobiy kelib ziyorat qilib, meni haqimga istig'for et deb turibdilar. O'zlari Hazrat Umarni jannati bo'lsalar, gunohlari kechirilgan bo'lsa, jannatning eng to'risidan joy oladigan inson bo'lsalar, shundoq bo'lsa-da, baribir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tavsiyalari, u zotning buyruqlari onasini duosini olganini, duosini olish kerak ekan. Masihiylar maqtanishadi. Isa alayhisolatu vasallam deydi, shunday duo qilar edilarki, shunday mo'jizalar bor edi. Duo qilsalar pestlari sog'ayib ketar edi, tuzalmas kasallar sihat salomatchilikka erishar edi deydi. Azizlar, biz esa Uvays Qaroni duo qilsalar pest tuzalib ketibdi, uni qarang. Oddiy bir insona onasining duosini olganligi uchun dunyoda tuzalmas kasallardan bir pestlikdir. Shu insonga Alloh taolosi sinov uchun pestlik kasalini bergan ekan. Onasining xizmatini qilganligi uchun bir duo qilsalar Alloh taolo butun jasadidagi hamma pestlikka shifo beribdi. Ammo alomat uchun dirhamdekkina joyi oqligicha qolgan ekan. Ana shu joydan Hazrat Umar radhiyallohu anhu Uvays Qaronini topgan ekanlar. Mana azizlar duoning sharofati, mana ota-onaning xizmatlarining barokatlari. Albatta bu ro'yxatni qancha davom ettirsak shuncha oz, lekin vaqt chegaralangan. Umid qilamizki azizlar ota-onasi hayotlar xizmatlarini qilib jannatni kasb etib qoling. Chunki ota-onangiz siz uchun ikki jannatning eshigidirlar. Ularning biri ketsa, bir jannatning eshigi bekiladi. Ikkinchisi ketsalar, ikkinchi jannatning ham eshigi bekiladi. Undan keyingilarni esa topa olamizmi yoki yo'qmi Alloh bilguchidir. Shuning uchun vaqtni g'animat bilaylik. Ota-onalarni albatta biz qadr-qimmatlarini to'g'ri baholay olaylik, toki farzandlarimiz bizlarni biz ota-onamizga xizmat qilgandan ko'ra ko'proq ham xizmatlarimizda bardavom bo'lib, duolarimizga sazovor bo'ladigan bo'lsinlar.